«Тримали громадську хвилю». Уже краще, мені здається, вийшло, а краще вийшло у журналістів громадського радіо Андрія Кулакова та Ірини Славінської. Ми працюємо в студії, видаємо до ефіру громадську хвилю і трохи міняємо тему, хоча все одно залишаємося в цій сфері політичних чи навколо політичних розмов. Але насправді будемо говорити ми про соціологію. Зараз у нашій студії Володимир Паніотто, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І будемо ми говорити про свіже дослідження, яке провів КМІС. І це дослідження любові чи нелюбові, не знаю, як це точно можна назвати, яку відчувають українці чи громадяни України до громадян Росії. Чи як це коректно взагалі назвати?
Чи до
росіян?
Доброго ставлення. Ми питаємо про те, як ви ставитесь до Росії. Потім окремо ми спитали на цей раз, як ви ставитесь до росіян, до жителів Росії, і як ви ставитесь до керівництва Росії. В принципі, ставлення до Росії, як тут можна побачити, чи щось приблизно середнє. Щонайменша кількість тих, хто добре ставиться до Росії, дорівнює приблизно середній від кількості тих, хто добре ставиться до керівництва і тих, хто добре ставиться до росіян.
Які загалом, якщо підсумовувати ці результати, про що вони говорять, якщо говорити загалом? І я би вас попросила також деталізувати якісь цікаві аспекти. Можливо, якісь регіони відзначилися, можливо, якісь дані, якісь результати опитування вас здивували, якісь такі штучки. Бо я обожнюю роздивлятися графіки, але зараз на сайті КМІСу немає релізу із цифрами, тому хочу послухати, що ви розкажете, щоб ці цифри собі почати уявляти перед публікацією результатів.
Ну, графік має з'явитися завтра після обіду. От він вже переді мною. І, власне, цей графік схожий на графік, який був у травні, тільки додалася ще одна точка. Це чергова хвиля проєкту, який ми здійснюємо разом з центром «Лівада-центр». Це незалежна дослідницька організація Росії. Дійсно, вона дуже поважна, тому що вона, незважаючи на те, що її об'явили іноземним агентом, продовжує поки що працювати і збирає досить надійні дані. Цей проєкт почався у квітні 2008 року, і ми питаємо про ставлення українців до Росії, а вони про ставлення росіян до України. І треба сказати, що взагалі вони то давно почали це ставити, займатися цим раніше, ніж ми, і винайшли, що починаючи десь з 2005 року, після помаранчевої революції, почалося досить суттєве падіння доброзичливого ставлення росіян до України.
А українців до Росії – це симетричний процес був?
Українців до Росії весь час, скільки ми її спостерігали, це позитивне ставлення на рівні 90 плюс-мінус 2%. І ніякі там війна з Грузією, торгові війни, нічого на це не впливало.
А війна з Україною?
А от війна з Україною, це якраз от я і збираюся розповідати. Тому от спочатку про російську динаміку, тому що вона дійсно була досить суттєвою. Мені здається, що в 2005 році почалася просто про Україну, почали засоби масової інформації писати погано, можливо, для того, щоб продемонструвати, що робити революції – це дуже поганий приклад. І потім відбулося падіння, але найбільше падіння відбулося під час грузинської війни, і тоді тільки 30% російського населення позитивно ставилося до України. В той час, як в Україні, 90% позитивно ставилось до Росії.
Тобто цікава асиметрія, 30% проти 90%. Це ось ця дельта, чи як це називається?
Так, різниця 60%. Це, власне, максимум за всю історію наших спостережень за ці 4 роки. І далі ситуація покращувалась після того, як прийшов Янукович, і особливо після Харківських угод, мабуть, максимум російського доброго ставлення от, був під час Харківських угод. Потім знов почалося.
А як виражається максимум російського доброго?
Максимум – це 70%. Угу. Все одно 20% різниці. Все одно 90% було в Україні до Росії і 70% в Росії до України. Але у 2010-му почалися деякі ускладнення у Януковича, і тоді засоби масової інформації, як влада, так і опозиція, ну, опозиція завжди висловлювалась про Росію більш негативно, ніж влада Януковича, але навіть і під час Януковича, коли були деякі торгові війни, він теж собі дозволяв там робити деякі зауваження, і гарне ставлення в Україні знизилося на 5% і складало десь 85%. І обвал, власне, гарного ставлення відбувся після анексії Криму Росією. У травні ми зафіксували значення 52%, тобто з фактично з 80-85 до 52, тобто на 30% кількість людей, які позитивно ставляться до Росії в Україні, знизилася.
А на якій території ви зараз проводите це опитування? Вона ж на якій території теж впливає на те, хто як позитивно ставиться. У вас є змога опитати людей на території, де йде війна?
Ну,
не кажучи вже про Крим.
Ну, власне, дуже слушне зауваження, тому що вже в травні ми не проводили опитування в Криму. І частково це падіння відбувалося за рахунок того, що там не було Криму. Але тільки частково, тому що в мене просто немає з собою таблицями, але ми рахували всі дані попередні з Кримом, без Криму, і це падіння на тій частині, яка була без Криму, скажімо, в 2013 році, там все одно відбувалося на тій частині падіння приблизно на ті ж 30-25, можливо, відсотків. А щодо останньої точки, то, на жаль, нам не вдалося провести дослідження в Луганській області. Через військові дії і через транспорт у нас всі інтерв'єри розташовані взагалі в обласних центрах і їздять по області в залежності від нашої вибірки. І вони не змогли, власне, поїхати, було досить небезпечно. Тому ми цю частину інтерв'ю перенесли в Донецьку область. Тому що, по даним попередніх досліджень, найближче Донецька і Луганська область мали дуже сходні орієнтації. Хоча, звичайно, відсутність Луганської області, ну, роблять дані по сходу менш репрезентативними і більш того, що ми, головне, навіть нам важко оцінити ступінь її репрезентативності. Єдине, що я можу сказати, що на дані по населенню в цілому це може позначитись не більше, ніж на 1,5%. Тому що Луганська область складає там 4,8%, а різницю, яку ми зафіксували в думках, є не більше, ніж 30%. 30% від 4,8% – це півтора
проблема. Різниця в думках по регіонах. Наскільки в Україні є діапазон і наскільки діапазон в Росії?
Ну, Лівада-центр не дає регіональну розбивку Росії. І в них 1600 інтерв'ю, а там 48 суб'єктів федерації. Я не знаю, як, можливо, в них є якась класифікація.
Там, може, і більше суб'єктів федерації.
Ну, вони тут пишуть, що вони проводили...
А, вони в 48-му, ясно.
Так, да, вони проводили дослідження навіть в 45 регіонах країни. вони проводили дослідження, а яка в них там класифікація, я не знаю, але гадаю, що... А щодо, щодо досліджень, які ми проводили, то ми розбиваємо на 4 регіони. Захід, центр, південь і схід. Ну, в даному випадку східний регіон – це виходить Донецька, Харківська область. І Харківська область більше не на кількість інтерв'ю, які ми мали брати в Луганській області. Якщо казати про ставлення до Росії, то на Заході 25% позитивно ставляться до Росії, у центрі 32%, на півдні 60%, більше половини, і на сході 83%. Тобто в цілому по країні 48%. Взагалі треба сказати, що після анексії Криму було 52%, і ця остання точка, 48, відрізняється тільки на 4%. Ну, що, чесно кажучи, дещо здивувало. Тому що стільки всякого відбулося після...
Тобто виходить, що між анексією Криму, коли цей обвал відбувся до 52%, і усіма подіями війни Росії з Україною, всіма подіями на Донбасі, лише на 4% цей результат змінився.
Лише на 4% знизився. Тобто головне, що відбувалося, це після анексії Криму. Ну, там не тільки після анексії, це, власне, в травні ми проводили дослідження, там ще відбулися початок якихось військових дій на Сході, але після цього дуже багато чого відбулося, що мало чого позначилося. Цікаво те, що в Росії ще гірше, і ще більше знизилося позитивне ставлення до України. Не зовсім зрозуміло, чому, тому що...
Не зовсім зрозуміло. Ну, я по-ненауковому скажу, Володимиру Іллічу, але внаслідок того, що в Україні розпинають малолітніх дітей, внаслідок того, що українські фашисти вирізають мирне населення в Донбасі.
Це ви зараз повторюєте новини і репортажі деяких російських ЗМІ?
Звичайно. От по-ненауковому я це пояснюю дуже просто.
Ну, начебто прокламується в Росії дуже позитивне ставлення до України, як країни в цілому. Мова йде про те, що погане керівництво, дійсно, де керівництво, там ми зараз до цього дійдемо, взагалі дуже сильно знизилося ставлення. Але до України в цілому начебто прокламується позитивне ставлення. І що Росія допомагає, піклується і так далі. Але...
Ну, тоді, коли визнає, що Україна взагалі існує. Скажімо так. Що
існує як незалежна поняття. Окрема так. країна. Так. Треба ж робити уточнення не як провінція, а як незалежна держава.
І до керівництва.
Я гадаю, що є така якась подвійність в засобах масової інформації Росії. Тобто є прокламування гарного відношення, а весь подальший матеріал стосується і українців в цілому, і України в цілому, який є, власне, негативний. До речі, там є і питання про те, вони питали про те, якими характеристиками, які є головні характеристики, якими, як ви читаєте, які з перечислених качеств найбільш характерні для українців.
Ой, як цікаво.
Ой, давайте зачитаємо, справді, там така ціла табличка, я бачу купа варіантів там мають бути.
Так от, перші три – це ліцемірний і хитрий, друге – це скритний і завісливий. В той час, як які з перечислених качеств найбільш характерні для русських, гостеприимний, готовий прийти на помощь, відкритий, простий, терпеливий і миролюбивий.
І це відповіді українців.
Ні, це відповіді росіяни так себе бачать.
Як... Це таке виходить дзеркало між любов'ю приймати гостей, допомагати іншим простотою та відкритістю і водночас лицемірством, хитрістю, скритністю
да,
і заздрістю.
І у мене ще одне запитання. От, та, як, коли Левада-центр або будь-які інші опитувальники у Росії ставлять запитання про українців, як ви вважаєте, росіяни сприймають це запитання як про етнічних українців чи про українців, які входять до політичної української нації? Тому що, звичайно, серед таких українців, ну, дуже багато етнічних росіян, в тому числі.
Зрозуміло. Особливо ще гірше в Україні, коли ми питаємо про росіян. В українській мові немає різниці між русскими і росіянами.
Росіянами, так.
Але ми питаємо, як ви в цілому ставитесь зараз до росіян, мешканців у скобках мешканців Росії, а вони питають, як вони ставляться до, як ви ставитесь до українців і в скобках мешканців України. Uh-huh. Якраз от через це ми додаємо, що мається на увазі. Якщо брати ставлення до росіян, то в Україні 74% ставиться позитивно і 18% негативно. А що Росія ставиться 60% ставиться позитивно і 26% негативно. Тобто 14% різниці. Все ж до росіян українці ставляться на 14% чи від пунктів, від процентних пунктів краще, ніж росіяни до українців. І коли ми питаємо про керівництво Росії, то різниця ще більше. Все ж таки в Україні є 21% населення, яке позитивно ставиться до керівництва Росії, хоча 70% ставиться негативно і 10% важко сказати. Але в Росії ставлення до керівництва України ще гірше, тільки 8% ставиться позитивно і 86% негативно. І тільки 6% з цього по приводу має якісь резервації і не знають. Ми, до речі, питали і про ставлення до Білорусі, тому що наш колега з Білорусі просив, щоб ми включили і Білорусію.
Ставлення до Білорусі з боку українців, так?
З боку українців і з боку росіян. На жаль, він вимушений був виїхати з Білорусі, тому що після друкування даних, які не сподобалися керівництву країни, на нього там почали заводити справу, і він мав виїхати, і цей центр продовжує, його центр продовжує існувати, але там вже він заочно їм керує там, і ідеологічно. То ставлення до України, до України, до Білорусі 89%, а в Росії 83%. Тобто все одно в Україні краще ставляться до Білорусі, незважаючи на такі тісні зв'язки Росії з Білорусією, хоча тут різниця вже тільки 6%.
Володимир Паніоту, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, про результати дослідження ставлення українців до росіян, росіян до українців. Нагадаю, що тут йдеться про ставлення, ну, тих, хто мешкає, живе в одній країні, до тих, хто живе в іншій країні. Знову, зовсім не наукове запитання. Ви маєте плани, чи може хтось інший, ви колег знаєте, проводить дослідження про ставлення в Україні, от українців до росіян, росіян до українців, євреїв, кримських...
Всередині країни, так. Так. Тобто меншин...
Так, і тут я маю на увазі людей українців, але різних національностей одні до одних. І як воно, як на нього впливає нинішня ситуація з війною?
Ну, такі дослідження в 94-му році, здається, чи в 92-му запровадила Наталя Паніна. Вона адаптувала шкалу Богардуса. І Інститут соціології Академії наук проводив таке дослідження 2 рази на рік і зараз теж продовжує. І крім того, наш інститут з 94-го проводить такі дослідження щорічно. Тому в нас є динаміка за 20 років ставлення рівня ксенофобії, ставлення до 13 етнічних груп в Україні. І тут ситуацію ми будемо знати тільки через 3 тижні. Зараз у нас останні вимірювання було у лютому. В принципі, рівень ксенофобії досить суттєво взагалі зростав в Україні.
Порівняно
з початком, з 94-м роком. Він зростав до 2000 року і досить суттєво зростав. Ми гадаємо, що це пов'язано з тим, що матеріальний рівень дуже сильно погіршувався. І тут от теорія Цапа відбувала, власне, спрацювала. Тобто треба шукати когось, хто винуватий в тому, що тобі погано.
До речі, на прикладі Євросоюзу це дуже добре видно. Навесні, пам'ятаєте, були вибори до Європарламенту, і в кількох країнах успіхом скористалися крайні праві партії, які вперше перейшли до Європарламенту, такі як Національний фронт. І це великою мірою реакція на проблеми з безробіттям.
Коли і там не припинилося. Нещодавно Національний фронт прийшов до Сенату.
Так, але до
Франції.
Але у Сенат це не загальнонаціональні вибори, там трохи інакша виборча система, тобто це, можливо, випадки, які не можна між собою однозначно порівнювати, але про певну тенденцію це свідчить і ілюструє те, про що говорить Володимир Паніотто. Нагадаю, це генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології, і ми говоримо про те, як міряли ставлення один до одного українців і росіян, і Андрій Куликов поглядом запитує, чи варто брати телефонні дзвінки. Я думаю, варто, тому що, припускаю, в наших слухачів є про що запитати.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру «Громадської хвилі», спільний проект «Громадського радіо» та «Українського радіо». І у вас є змога поставити запитання у прямому ефірі Володимиру Паніотто, генеральному директору Київського міжнародного інституту соціології, соціологу і філософу.
І у нас є, здається, дзвінок.
Так, прошу вас, ви в ефірі, і, будь ласка, ваше запитання. І нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте.
Добрий день.
Добрий.
Ви мене чуєте?
Так, чудово.
Я Київ, Галина. Я хочу подякувати Громадському радіо, вам особисто, пане Андрію, за те, що ви нам допомагаєте розпізнати. Я трошки, правда, запізнилася з цим запитанням, не могла додзвонитися. Що ви нам допомагаєте розпізнатися перед виборами, хто є хто, і зробити правильний вибор.
Дуже дякуємо, але насправді це наша спільна робота, і тут виділяти когось не треба. А от є у вас запитання, може, до Володимира Паніотто.
Просьба вам, пане Андрію, просьба, послухайте. Ви мене чуєте?
Чуємо добре.
Просьба, щоб у ваших передачах, ви націлюєте тих ваших гостей, щоб поменше критики уряду президента, побільше конструктивних пропозицій. Що ж робити, як вийти з цієї скрутної ситуації, яка
зрозуміло. Дуже дякуємо. І є ще одне запитання.
Можливо, ми почуємо запитання цього разу.
Ми все одно попросимо Володимира Паніотто прокоментувати і то, бо то є віддзеркалення певного настрою у суспільстві. Прошу вас, ви в ефірі.
Алло.
Так.
Добрый вечер.
Добрый.
Юрий, переселение из Луганской области. Вопрос вот такой. Многие украинцы во время войны, они работают в России, ну и на себя вроде как работают, но и на Россию. То есть как он считает, не является ли это современным коллаборационизмом?
Дуже дякуємо, спасибі. І Володимир Паніотто відповідає на обидва запитання. Вони не зовсім по тих дослідженнях, які він представляє, але...
Але запитання нашого слухача з Луганська, мені здається, може слугувати теж цікавою ілюстрацією того, про що ми говорили.
Являється ли це колабораціонізмом? Звісно, вопрос сложний, тому що фактично це не об'явлена війна. И продолжаются все равно экономические взаимосвязи. И поэтому, в общем-то, наверное, это зависит от того, как люди работают и продолжают ли они позитивно относиться к Украине и делать все, что можно, работая в Москве, з тим, щоб цю ситуацію ісправити.
І, до речі, я скористаюсь нагодою і перепитаю стосовно даних по Луганську. Я розумію, що не вдалося опитати повною мірою луганських регіонів, але ще є якісь теж цікаві цифри стосовно взаємин і ставлення до росіян, чи до Росії, чи до російської влади, які можна було би назвати? Попри те, що дослідження повною мірою репрезентативно не вдалося там, я так розумію, наразі провести у зв'язку з військовими діями і контролем території терористами.
Ну, якщо вважати, що ті дані, які в нас є по Донецьку, відображають і ситуацію в Луганську, то ситуація така, що і до Росії 83% позитивного ставлення, до росіян 90% і 70% навіть до російської влади. Хоча от дані ці в нас викликають деякі сумнів через це, що неповна репрезентативна вибірка, і треба проводити більш детальне дослідження.
А вам є що сказати на запитання чи висловлювання нашої першої слухачки
щодо
з критики, Києва?
Так. Щодо критики влади.
Або неприпустимості критики влади, якщо це можна так назвати.
Ну, я до деякої міри погоджуюся з тим, що в умовах війни взагалі критика влади має бути досить обережною. Тому що справа в тому, що дійсно щось влада має зробити, і її треба критикувати, бо інакше вона буде безконтрольна і буде робити не те, що треба. З іншого боку, виникає ситуація, коли люди починають критикувати владу у процесі боротьби під час виборів. І при цьому іноді, особливо ті політичні сили, які взагалі не мають ніяких шансів отримати щось на сході країни і на півдні, вони досить відповідально, безвідповідально починають наполягати на продовженні військових дій і так далі, тому що їм все одно рішення прийнято, все не буде ніяких наслідків. Вони не втратять голосів на сході через це, а на заході вони їх отримують. Тому починається підрив ідей мирного вирішення цього конфлікту, що, звичайно, негативно впливає на всю ситуацію військову.
У мене є у продовження теми влади запитання, ми вже його ставили, але з цією соціологією так завжди почнеш говорити про одне, і потім інші приклади тягнуть до інших цифр. Все ж таки ставлення українців до російської влади. Я одразу згадала відому кричалку ультрасів про Путіна, не буду її повторювати, але думаю, що наші слухачі її могли чути. І чи ця кричалка, яку часто повторюють, навіть ставлять на рінгтони у мобільних телефонах, відзеркалює, можливо, ставлення до російської влади з боку українців?
Ну, ставлення в цілому до керівництва Росії негативне. 70% ставиться негативно і 21% позитивно. Але диференціація по регіонах досить суттєва. На Заході менше 2% населення ставиться позитивно. І це, можливо, населення, яке переїхало, наприклад, із Сходу, і ми не знаємо, хто ці люди. В центрі 3% позитивно ставляться, а на Сході 16%. І на Сході, на Півдні 16%, а на Сході 70% приблизно, 69%. Хоча, знов-таки, я кажу, що щодо Сходу, то ці дані потребують деякої перевірки.
Дякуємо. Володимир Паніоту, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології.
У нашій студії з'явилася нова гостя, і це Таміла Ташева, одна із співзасновниць ініціативи «Кримсос». Добрий вечір.
Доброго вечора.
Отже, звісно, ми зустрілися тут для того, щоб поговорити про події у Криму. І я одразу згадую новину, яку сьогодні бачила на «Українській правді». Це новина про те, що в Криму зник ще один кримський татарин. Про це повідомив у своєму Фейсбуці керівник Центральної виборчої комісії Курултаю кримсько-татарського народу Заїр Смердяєв. Що ти знаєш про цю історію і як багато людей, зокрема кримських татар, уже зникло в Криму? Чи це якось пов'язано з подіями після анексії Криму і взагалі що відбувається?
Ну, звичайно, що події пов'язані саме з анексією Криму, тому що коли була де-факто українська влада в Криму, то так просто люди не зникали, так просто нам не забороняли робити наші мітинги там траурні, да? От, так просто не було обшуків і не забирали будівлю представницького органу кримських татар у Меджлісу. От, відповідно, да, дійсно, з'явилася нова інформація про те, що зникла ще одна людина за останній час, це, здається, вже 20-те зникнення.
Останній час – це скільки часу?
Це за останні пару тижнів. От, відповідно, ну, це жахливі цифри, насправді, тому що, ну, якби за часів анексії, коли вже Росія прийшла в Крим, якби такі зникнення були, але вони не були такими частими. Да?
А скільки всього з моменту анексії Криму Росією зникло людей?
Я боюся, що я не скажу, але це великі вже цифри, якби, да, і зникають, і досі
кримських татар окремо виділити, скільки їх зникло, чи теж немає цифри?
Кримські татар зникло близько 20 людей. За останні десь півтора-два тижні, можна сказати, навіть три тижні, зникло близько 15 людей. Да? Тобто до цього якби зникало кілька людей, от, і про них було досі невідомо, скільки саме. От, тому ну, цифри дійсно великі, тому що до цього ми не звикли такого, щоб людина вийшла з дому, йшла на роботу і раптом зникала. Да? І коли безпосередньо справи пов'язуються з ФСБ, наприклад, там передостання людина, чесно, не пам'ятаю, як звати, але його справу пов'язують зі справою Сінцова, його зникнення. Да? Кілька днів тому була у Вінниці, де живе велика така громада кримсько-татарська, це таких ортодоксальних мусульман, якби кримських, які через ці утиски виїжджали дуже швидко з Криму, і от велика група з них поселилася тоді у Вінницькій області. Ми спілкувалися, їздили по цих місцях компактного проживання, ну, цих громад, і вони розповідали про те, що там деякий час тому вони знову поверталися в Крим, подумали про те, що, ну, нібито все більш-менш спокійно, да, якби ніхто то, ну, чіпають, але не в таких масштабах, як їм думалось, да? Відповідно, через те, що вони були не облаштовані в Вінниці, вони знову вернулися в Крим, і почалося зникнення саме цих людей, да? Тобто їх вернулося близько, тоді мені казали, близько 80, і оці люди, ну, почали зникати, да? Тобто це цілеспрямована політика російської окупаційної влади по тому, щоб залякати кримських татар, щоб вони просто не говорили те, що вони думають, тому що це єдина фактично зараз в Криму сила, яка може ще опиратися Кремлю. От, і якщо ви помітите, то це все стало дуже такими темпами відбуватися саме після виборів, коли кримські татари масово проігнорували вибори, відповідно, після того
треба конкретизувати, яких виборів, бо останнім часом так багато виборів. Травні президентські, в жовтні парламентські, виборів, а вибори, про які йдеться, це які?
Вибори в так званий кримський парламент, які відбулися 16-го, здається, вересня.
Та, до речі, ознаки і попередження, я б сказав, на адресу кримських татар були перед тим.
Так, звичайно. Перед тим були наполягання в тому, щоб кримські татари все ж таки йшли на вибори, голосували, тому що це дуже важливо, тому що їх голос має бути почутим, їх думка має бути представленою. От, і кримські татари масово ігнорували ці вибори. Да? Якби я знаю по тому, як мої батьки живуть в місті компактного проживання, і ділянки були, ну, просто майже пусті, да, ну, прийшли там якась кількість на людей, але не багато людей. От, але якби теж мені розповідали про те, що деякі кримські татари, я не буду це приховувати, да, якби зараз кон'юнктурно поступають, підтримуючи фактично кримську владу. От, не сказати, що ці люди були дуже сильно підтримані якби людьми, за ними не стоять люди, да, які б їх там масово підтримували. отримали, як це зараз є там по відношенню до Меджлісу кримських татар. От, але ці люди приходили в місця компактного проживання і казали, що от, давайте йти голосувати, нам же все ж таки вже при цій окупаційній, ну, не, вони окупаційне слово, звичайно, що не кажуть, при російській владі жити, вже змінилося, нічого не зміниш, давайте йти на вибори. Да? Але якби здебільшого їм казали, йди звідси, цим людям не приходь більше, ми на вибори не підемо.
Таміло, ми говорили тут із доктором Паніотто, соціологом, телефонувала слухачка, і вона поставила запитання про те, що, мовляв, владу не варто критикувати, ну аж так, що? Вона мала на увазі центральну українську владу, і Володимир Паніотто нам розповідав про те, як це відображається у суспільній свідомості, в тому числі під час війни. Запитуємо вас, назвіть, будь ласка, одне, за що можна найбільше скритикувати українську центральну владу по відношенню до, ну, або до Криму, або до кримських татар, або до переселенців з Криму, і за що теж одне її можна похвалити. Якщо можна.
Ну, критикувати є багато за що, дійсно, але найбільше, що ніхто не очікував, що Крим фактично здадуть. А якби в перші дні цього конфлікту цю ситуацію можна було вирішити. Я в цьому глибоко впевнена. Тому що була група 100 людей, яка тоді захопила адміністративні будівлі в Сімферополі. І тоді це питання можна було вирішити. Тоді всі кримським татарам казали, не чіпайте, а то буде конфлікт, будуть смерті, ніби зараз смертей немає, ніби зараз немає людей, які зникають. Да? Оце найбільше. Тоді, на жаль, центральна вже українська влада, яка тільки почала утримувати ці повноваження, вони торгувались за те, хто ж буде головним, і ділили фактично портфелі ще в несформованому цьому перехідному уряді.
Ви да, можна тоді знали про це? Відчували це?
Звичайно. Звичайно відчували. Тому що ті люди, які там знаходились, вони бачили, що треба швидко щось робити. Вони чергували по місцях компактного проживання кримських татар. Вони чергували на виїздах і в'їздах в місто. І це можна було локалізувати цю проблему швидко. І тоді, коли фактично було здано, і, наприклад, Мустафа Джемілєв, лідер кримських татар, він казав, ви хочете зараз щось від кримських татар саме зараз, щоб вони щось вирішували. Да? Але коли українські збройні сили виходили з Криму, вони все навіть зброю позалишали просто росіянам або з собою щось забирали. Чому цю зброю, принаймні, не можна було віддати кримським татарам, які б хоча б могли оборонятися? Тому що що зараз буде відбуватися, ми не знаємо насправді. І коли просять кримських татар йти фактично з палицями, чи я не знаю чим, проти цієї бандитської влади в Криму, ну як можна цих людей в чомусь звинувачувати? А ці звинувачення я чую дуже часто.
Що чому ж звинувачують?
Що кримські татари зараз мають виходити на мітинги масові, мають боротися з цією владою, але як боротися, коли людей дійсно ну, просто залякали, коли люди безслідно зникають.
Ну, і зрештою не всі знають, що кримські татари становлять лише 14 чи близько того відсотків від населення Криму. Це ну, організована сила, але не така численна.
Так.
А тепер за що, якщо? Є за що похвалити українську владу.
Похвалити, ну, якщо говорити про переселенців, тому що Кримсос безпосередньо цим займається, влада хоч трохи, але стала займатися внутрішньопереміщеними особами. Наприклад, було останнє рішення про те, що нарешті є рішення про створення реєстру внутрішньопереміщених осіб, переселенців. Це вже хоч добре, тому що ми цього домагалися протягом останніх 7 місяців. І цього не було зроблено. Але було зроблено насправді, якби я про це скажу, коли Яценюк літав чи Вашингтон, чи Нью-Йорк, не пам'ятаю, остання його поїздка була в нього, там чи конгресмен, чи хтось, не пам'ятаю точно, задали питання про те, що ну а що ж у вас з реєстром? Скільки нам відомо, реєстр досі внутрішньопереміщених осіб не створений. І він такий зам'явся трохи і каже, ну, там ми вирішуємо це питання. І буквально через там кілька днів ми бачимо на сайті Кабінету міністрів чи міністерства соціальної політики про те, що от створений буде нарешті от такі от
рівні. Де набрати стільки конгресменів, щоб поставили запитання Яценюкові по всіх пунктах?
Але це робота громадських діячів.
Значить, добре поставлене запитання.
Так, так. Ну, насправді, тому що ми кожного разу зустрічаємо щось з будь-якими міжнародними інституціями, ми завжди це вкладали їм у вуха. Про те, що ми досі не знаємо, скільки людей є переміщеними всередині країни.
А тепер відомо, скільки?
Ні, звичайно, ще реєстр не створений. Є тільки розпорядження по створенню. Сподіваємось, що може до виборів зроблять.
Ну, ви, напевно, ж свою статистику ведете. От скільки людей звертаються до Кримсос по допомогу, які ви знаєте, вони є переселенцями?
Ну, до нас звертаються тисячі людей, але за даними, наприклад, УВКБ, ООН, це структура ООН, яка займається переселенцями,
Верховного комісара у справах біженців.
Так. От, відповідно, вони називають цифри в 275 тисяч людей. Але, наприклад, ще два тижні тому це була цифра в 320 тисяч. Тому що зараз дуже багато людей почали повертатися не в Крим, Боже, на а на Донбас. Так.
Як змінюються ті прохання, той рід допомоги, про яку вас просять і яку ви надаєте, от відколи анексовано, вірніше, відколи спершу вторгнення, потім анексація, тепер уже як?
Ну, загально, що просять, це завжди просять житло, принаймні тимчасово, хоч на який час, це питання не змінилося. От, але останнім часом дійсно почали задавати питання саме про законодавче врегулювання питання внутрішньопереміщених осіб. І от той закон, який, я сподіваюсь, законопроект, який ми готували всі разом з громадськістю, разом з депутатами подавали, він мав би розглядатися 14 жовтня. Я дуже сподіваюся, що нарешті народні обранці подумають про те, що є дуже велика кількість людей, які потребують саме законодавчого врегулювання питань внутрішньопереміщених осіб, тому що цього досі не зроблено. Да? От, тому ну, це велика проблема, яку треба зараз вирішувати. От про це питання якраз вони не питають вже дуже часто про памперси, чи одяг, чи їжу, а питають, коли нас ну, нарешті хоч якось врегулюють питання там, з нашими соціальними виплатами, з тим, щоб ми завели собі бізнес нарешті, як ми це робили там на Донбасі або в Криму. Бо з цим дуже багато питань пов'язано саме законодавством.
Таміла Ташева, Кримсос. Таміла, я нещодавно їхав в маршрутці, там сидів дядько і телефоном, ну так досить довго, вирішував питання, очевидно, у нього там дві квартири є, які він здає. І нет, із Луганська ні за що, ні за що, не надо мені їх і так далі, і так далі. Я мовою оригіналу кажу. Наскільки таке ставлення або не таке ставлення до переселенців з Криму і, пробачте, що я про це запитаю, але от в тому числі за етнічною ознакою до кримських татар?
Дякую за питання. Насправді, таке ставлення, це така дискримінація переселенців зараз просто скрізь. Та? Ми це з нею насправді боремось.
У мене
боремось.
Серед знайомих переселенців є чимало родин, які досі не можуть у Києві зняти квартиру, при тому, що вони мають гроші, можуть оплатити, і вони не потребують надання безкоштовної жилплощі. Просто ніхто їм їх не здає.
Ну, це абсолютно правда, якби ми з цим постійно стикаємось. Не здають квартири, ну, будь-які приміщення, не хочуть брати на роботу, тому що думають, що вони приїхали і тимчасово будуть працювати, а потім швидко повернуться. Це дуже часто зустрічається. Ми десь тижні три тому робили таку зустріч з медіа, ну, просили Телекритику нам допомогти з цим. Коли казали про те, що ви як медіа не маєте пропагувати цей негатив по відношенню до цих людей. Тому що те, що вони виїжджають, це не з власної вони волі це роблять. Та? Вони фактично покинули абсолютно все і залишились дуже незахищеними. Тому ми, навпаки, маємо їм допомагати. Принаймні, в позитивному ставленні до них. А те, що є там сепаратистські настроєні люди, ну вони завжди були. Та? І не можна всіх, як кажуть, грести під одну гребенку. От, відповідно, по відношенню до кримських татар це зустрічається набагато менше, по відношенню до кримчан теж так само. Якось до них ставилися краще, тому що причини виїзду кримчан, і, зокрема, кримських татар з Криму і людей з Донбасу, вони кардинально відрізняються. Якщо кримчани спершу їхали з тим, що вони не погоджуються з окупацією Криму, да, а зараз, правда, теж через тиск, то люди з Донбасу їдуть здебільшого через те, що це їм загрожує, фізична небезпека така.
Наскільки зараз легко подорожувати між Кримом і Україною? Чому я ставлю таке запитання? Тиждень чи 10 днів тому мій друг кримський татарин їхав потягом із Криму до Києва, і українські прикордонники, українські, стали вимагати у нього і ще кількох, я ще скажу, значить, він там був один із 11, кого садили, один кримський татарин, решта слов'яни. Так що я тут думаю, це не стосувалося його як кримського татарина, але так сталося. Вони стали казати цим людям, тепер ви не можете їхати в Україну без спеціального запрошення і так далі, і так далі. Ну і, як сказав мені друг, що вартість цього запрошення сягала 200-250 гривень. Він не заплатив, і ще 10 людей не заплатили. Він повернувся до Джанкоя і потім на машині спокійно переїхав.
Ну і також, здається, є проблема з подорожжю із неповнолітніми дітьми. Принаймні, я бачила повідомлення про те, що діти до 14, здається, років зобов'язані мати російське громадянство для того, щоб їх випустили з Криму на материкову Україну. Що про це відомо? Бо запитання теж дуже важливе, особливо для родини, наприклад, які розірвані і живуть між різними українськими регіонами.
Ну, проблеми з кордоном є як з одного боку, так і з іншого боку. Тому що коли люди їдуть з материкової частини в Крим, їх теж так само є проблема. Але здебільшого вони просто шукають їх в якихось реєстрах і так далі. Але дійсно, коли переїжджають люди з Криму на материкову частину, це великі проблеми. І дійсно саме з української сторони. Ну, не тільки з української, але великі проблеми. Тому що, скажу теж по своєму прикладу, коли я запрошувала людей на один з фестивалів у в Івано-Франківській області, ми ж так само людей майже саджували з потягу, але коли я поговорила, я представила, що я координатором Кримсос, я сказала всі прізвища, які я знала, і які можуть вплинути їх, на їх рішення, і тоді їх не садили з потягу. Але що
вам з прикордонниками
саме доплесували? Так, звичайно. Але що саме прикре, що в людей, коли цих хлопців, яких висаджували, цих троє хлопців, в них навіть не перевірили багаж. Тобто про яку небезпеку, да, може йти мова, якщо в них навіть не перевіряють багаж на те, що вони там щось незаконне провозять. Да? Тому в мене виникає таке враження, що їх знімають не тому, що вони якусь небезпеку становлять українській державі, а в тому, що дійсно в них хочуть попросити за їх проїзд там певні якісь там кошти, преференції чи ще щось, я не знаю. От. Що стосується малолітніх дітей, це дійсно правда, тому що в Україні діти отримують паспорт з 16 років, в Росії з 14 років. Відповідно, їх на російському кордоні не пропускають. На українському все нормально, а на російському ні. Але навіть зараз стали проблеми з українським кордоном, тому що вони, я не пам'ятаю, здається, до середини чи до 1 жовтня, здається, ще пропускали на материкову частину, по, якщо їм вдалося російський кордон проїхати, дітям цим проїхати, а назад перестали впускати, і, відповідно, треба було оформлювати теж ті проїзні документи на дітей, тобто вклеювати фотографію у паспорт, наприклад, закордонний. От, і це теж якби є випадки, коли ми їх фіксували, і ну, це дійсно були проблеми фактично з тим, що родина розривається. Це просто жахи.
Таміло, у вас є дані про те, скільки дітей шкільного віку кримських татар мушені були з батьками там або з родичами виїхати на материкову Україну, і як нині організовано їх навчання рідної мови або рідною мовою, якщо організовано?
Ну, даних точних немає. Я скажу так, що з Криму виїхало за весь період, за офіційними даними, близько 17 тисяч. Я думаю, ці дані трошечки більше, ну, можна говорити про 20 тисяч. Близько половини з цих людей – це є кримські татари. Кримсько-татарські родини є багато, які вони багатодітні, це правда. От, але класів з навчання рідною мовою не існує, їх немає. Дітки навчаються здебільшого українською мовою. Це не становить, в принципі, проблеми, тому що кримські татари дуже добре ставляться до української і навчалися навіть в Криму непогано українською. От. Але, наприклад, що позитивно є, то це при університеті Шевченка була відкрита спеціальність кримськотарська мова та література, і ще там англійська мова додаткова, там були там вступники. Щоправда, як для мене це було здивуванням, туди вступили здебільшого слов'яни, але не кримські татари. Кримські татари, здається, там тільки троє.
А навіщо кримським татарам, коли вони і так знають?
Ну чому ж є ж філологи україністи, українці?
Серйозно?
І не один, і навіть не одна. Тому, власне, це здивування Таміли я цілком розумію.
Таміло, що зараз найголовніше у вашій роботі у Кримсос?
Найголовніше – це досі лишаються проблеми з проживанням. Тому що зараз настала осінь, і вона доволі така рання, доволі прохолодна. І, відповідно, ці місця проживання, які існують зараз для переселенців, вони не придатні фактично для проживання взимку. От, над цим зараз працюють...
Це ви маєте на увазі якісь там санаторії?
Санаторії, гуртожитки, да, от такі всі. Але їх є доволі багато, цих поселень, але вони не можуть приймати людей саме в цей період осінньо-зимовий. Там або немає опалення, взагалі просто система непридатна, да, для цього, тому що є, наприклад, в Херсонській, Одеській області, Миколаївській області це літні табори просто, які ніколи не отоплювалися, і, відповідно, там неможливо зараз проживати. А там живе велика кількість людей. Відповідно, куди цих людей переселяти – це питання. Наприклад, з міжнародними установами ми вирішили, що, наприклад, можна людям давати якусь допомогу на те, щоб вони знімали собі самі житло, або там організації, які опікуються переселенцями, щоб знаходили їм житло. Але тут включається проблема ця дискримінації, коли навіть за гроші люди не можуть зняти цього житла. Да? І це дійсно проблема, що не знають люди, де жити.
Таміла Ташева, координаторка, організаторка «Кримсос» у програмі «Громадська хвиля». Нагадаю, що це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». І сьогодні при мікрофоні працювали Андрій Куликов і Ірина Славінська. І залишається якихось 37 секунд до того, як Аліна Білолівська подасть до ефіру новини «Українського радіо». Ну що ж, слухайте, думайте.